the voice of America. VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
Wafid Isniina bisha July ay ku beegantahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa Caashe Ibrahim iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay.
Runtii waxaa qaadaya cidii dhibaatada meesha markii hore inay wax dhacaan sababsatay, laakiin ma odor daaraysa in dad shacab ah la dilo. Waxbaana lagu soo riday iyo waana la soo weeraray. Waa ognahay in dad argagixisa dhib badan amniga Soomaaliya iyo geeska Afrika khatar ku ah ay yihiin Shabaab.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan faahfaahin ku saabsan shirweynaha xisbiga Jamhuuriga oo maanta ka bilaabmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
Labadii madaxweyne u dambeeyey oo ahaa George Bush iyo aabihii inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan. Waxaa kaloo iyaduna fursad mudan labadii murashaxe u dambeysay sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in uu taageersan yahay in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay iskudayga afgembigii dhicisoobay ee dalka Turkiga laga geystay, balse uu dowladda Turkiga uga digayo in ay ku talaxtagaan in ay ku hawlan yihiin soo celinta kala dambeynta dalkooda. Kerry ayaa sheegay in ay jiraan hogaamiyeyaasha sida dimuqraadiga ah lagu soo doortay ee dalka Turkiga, balse ay ku boorinayaan in si degan ay ugu hawlgalaan xasilinta ammaanka iyo kala dambeynta waddanka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay in xukuumadda Ankara ay sidoo kale qadariso hay'adda dimuqraadiga ee qaranka sida hay'adaha sharciga iyo garsoorka. Kerry ayaa hadalkana ka sheegay magaalada Brussels xilli dowladda Turkiga ay xabsiga u taxaabtay ugu yaraan 6,000 oo xubnood oo isugu jira saraakiil ka tirsan waaxda cadaaladda iyo saraakiil ciidamada hogaaminayay. Sidoo kale wakaaladda wararka ee dowladda ayaa sheegtay in 8,777 saraakiila oo kala duwan la tuunsan yahay lagu soo rogay xayiraad la xiriirta dhaqdhaqaaqooda.
Shirweynaha guud ee xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Shirkan oo xoogga lagu saari doono ammaanka qaranka Mareykanka iyo dadka soo galootiga ayaa gabagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga xisbiga Jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee November ta soo socota ka dhici doonta Mareykanka. Dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka Texas Rick Perry, hooyada dhashay muwaadin Mareykan oo lagu dilay magaalada Benghazi ee Liibiya, qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa in wax laga bedelo arrimaha soo galootiga, duqii hore ee magaalada New York, iyo xaaska Donald Trump ee Melania Trump. Toddobaadka dambana waxaa lagu wadaa in shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ay ku yeeshaan magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania inay ku caleemasaaraan Hillary Clinton si ay u noqoto musharaxa rasmiga ee dimuqraadiga uga qaybgeli doona doorashooyinka madaxtinimada ee waddanka Mareykanka ka dhici doona November ta soo socota.
Baaris ay waday hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awoodda dheeriga ah siisa ciyaartoyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda ciyaaraha ee Ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira baaris lagu sameeyay ciyaartoyda Ruushka. Eedeymahan la baarayay ayaa soo baxay sanadkan horaantiisa iyada oo lagu sameynayay muddo baaris laga qaaday. Waa muunado baaris laga qaaday ciyaartoydaasi oo la isdabamariyay. Baarayaasha ayaa sheegay in isdabamarintan lagu sameeyey shaybaarka dalka Ruushka sida ay sheegeen baarayaasha. horey ayaa ruushka loogu eedeeyey inuu u ogolaaday ciyaartooydiisa ka qayb gasho tartamada caalamiga ah inay adeegsadaan daawada awoodda kordhisa ee adag tahay in baaris fudud lagu ogaado.
ninkii hubeysnaa ee shalay toogashada ku dilay saddex ka mid a askarta bliiska maraykanka, saddex kalena dhaawacay, ayaa lagu sheegay inuu horey uga tirsanaan jiray mariniska maraykanka. toogashada ka dhacday magaalada Baton Rouge oo ku taala gobolka koonfurta maraykanka dhexe Louisiana ayaa daba socotay toogasho afsaar ahayd oo askarta bliiska ee magaalada ugu geysteen nin madow oo horraantay bishan. saraakiil u hadashay milatariga ayaa ku sheegay ninka toogashada bliiska u geystay axaddii shalay in la yidhaahdo Gavin Long uu ka soo jeedo magaalada Kansas City. waxay sheegeen inuu ahaa 29 jir, horey uga tirsanaa ciidamada mariniska maraykanka intii u dhexaysay sanadkii 2005 ilaa iyo 2010. halkawarkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa dhegaystayaal magaalada Washington. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil shalay ka dhacay tuulada Wardiinle ee gobolka Bay, halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof oo rayida oo dadka deegaankuna ay ku eedeeyeen inay geysteen dilkaasi ciidamada Ethiopia. mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in shilku ka dambeeyey iskahorimaad meesha ka dhacay oo sidoo kalena ku dhintay askari ka tirsanaa ciidamada AMISOM. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay sameynayaan baaritaano. warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Axtoosh.
xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo odayaal dhaqameed ayaa tegay goobta dagaalka uu ka dhacay deegaanka Wardiile, halkaasi oo ay kula kulmeen dadka shacabka ee deegaankaasi deganaa. tirada dhimashada dadka ku geeriyooda dagaalka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Wardiile ayaa sii kordhaysa, waxayna haatan maraysaa 14 ruux. xildhibaan Ibraahim Yarow oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk Soomaaliya, qaraabana la ah qaar ka mid a dadka dhintay deegaanka lagu dagaalamana ka soo jeedo, ayaa sheegay ujeedka ay Wardiinle u tageen inay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda ka jirta deegaanka Wardiinle iyo inay ogaadaan xaqiiqada dhabta sida ay wax u dhaceen.
dadow ku xuj xaj hiriday xajka injeedi oo arrintii oo dhamma haysanaaytay waayel ee iyo ka jara may ka jara dadkan ta ka dhammaday nabadooni ka jara oo dadkan oo meyl raas hormuudan hay dadkii oo dhaqanka hay oo beelo horjoogan hay ya ka jara culmaadii deegaanka iyo ka jarta tiradii oona weliba deerase oo hata meyl raas masaajidka iska baal galanayaale unoo meeliko ka dhammadeen seenay laka dili inka seeni miididka korsho goobtii gululiyo ka dhamadeen oo korseeni hatana la aruri inta wali taaleha tuman isedda ya taala ki tuman i afaraad usuuna soo dhaawacya anta xalay lagu qaadi nasiib dora ilaahay naxariisaha jidka ka dhamadi boronaytay gadiranaytay ilaahay hejay iyaku sababanaytay iyaku gadiranaytay sababtana wali isku lahaa bani aadan isku le ay dili malaska haya.
wasiirka tababarada iyo dhaqan celinta maleeshaadka maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa isna sheegay inuu u tacsiyeynayo ehelada dadka shacabka ee ku geeriyooday dagaalka ka dhacay deegaanka Wardiinle, isagoona intaasi ku daray inay wadaan baaritaano ku aadan mas-uuliyadda cidda ku lugta leh dhibaatooyinka shacabka loogu geystay deegaankaasi.
xalay idha tun warbixini aruuriyaani shalay migii wala dhiyaayeen inta dagaala ku dhihi adag oo lagna shaka unku ku jar shaka ma ka jaro dagaala ku dhihi xabataanginaad la ridi war shaka ka jarma dadar roogi baarisa suubiyaan may ku xugna waana ku tacsiyeyne dadka shacabka eh walba angalabsan oo arlaadun ka dhamaday ku tacsiyeyaan waana iyada aan ku xugna wali faylnaaytay hoob wala dhamadayaan lamaad dhinna haa unu hogaamiyana guriida gabtay haan kala dhamashooda karoonaytay isdilaan balse dhibaatada may ku teeginta lamada dhinaba haanona shacabka ka dhammilinyiina haddaba siin ka dhajaran waana shakabanoo ka jaruna nasiin ka dhaga jaran lan hadda geeka runta sheego koro Wardiinle siruna masiin ka jaro naftina had lan hadda intii usu runta nin sheego wali jaro unoo siin teegina kaamaryaalkan hayso nin sheego jaro masiin ka jaro waana macnaha asbaab dalka dhan ku jarto Wardiinle shireediya leymeh wadanka dhan ka jarta wal haysada laakiin may wax leena ilaahay naaris dadka dhamadi si degdegay dawladdu kugu jawaab celiyi doonta baarisa la soo bii doona insha allahu tacaala ilaahay ghafuur rahiimka ayna weydiisadaan in dadka umadun islaamka ee dhamaantii dhibku ku biyo dhibkun oo sabab ngayin nimanka argagixisada ay shabaab laantii oo dhibba ma dhiifan walaanta kooyina ma kooyifad walaalna dadka dhimid alan naxariis riida agnagadaan
ururada bulshada rayidka koonfur galbeed ayaa muujiyay inay ka xun yihiin dadka shacabka ee ku geeriyooday deegaanka Wardiinle gudoomiyaha ururada bulshada rayidka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Cadow ayaa soo jeediyay in si dhab ah loo xisaabtamo cid ka dambeysa geerida dadka shacabka deegaanka Wardiinle
ee runtii waxa qaadaya cidii dhibaatada meesha markii hore inay wax dhacaan sababsatay laakiin ma odor daareysa in dad shacab ah la dilo waxbaana lagu soo riday iyo waana la soo weeraray waa ognahay in dad argagixisa dhib badan amniga Soomaaliya iyo geeska Afrika khatar ku ah ay yihiin shabaab oo aan u naxaynin ummadda Soomaaliyeed laakiin marna ma odor daareysa in dad rayid ah la dilo waxa amisom waxay mas'uul ka tahay inay ilaaliso dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda sidaas daraadeed dhacdadan waa dhacda ka baxsan howlaha amisom ee Soomaaliya u joogto arintaas waxaan rabnaa in baaritaan lagu sameeyo magdhow oo la taaban karana meesha ay amisom ay bixiso maxay yeelay dadka waa dad shacab ah xaq bay u leeyihiin in amisom ay istifaada laakiin xaq uma laha dad shacab ah in la dilo
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
warka ka imaanaya gobolka Sanaag Bari ayaa sheegaya in saaka uu dagaal ku dhixmaray ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland meel u dhow degmada Dhahar dagaalkaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan
dagaalkan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka waabarigi waxa uu ka bilowday deegaanka Boodacad oo 40 km u jirta degmada Dhahar kadib markii iska horimaad uu dhixmaray ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo deegaankaas ka waday diiwaan gelinta dadweynaha ee la damacsan yahay inay ka codayaan gobolka Sanaag waxana lagu soo waramayaa in dhinacyada dagaalamay ay isu adeegsadeen hubka culus taliye ku xigeenka ciidamada booliska Puntland Colonel Jaamac Saxardiid oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in ciidamada Puntland laga dilay hal askari askari kalena laga dhaawacay isla markaasna
dhageystayaal waxaan ka xunnahay codkaasi idin soo gaaray inuu san ahayn midka warbixintan idin ku talagalay warbixinta uu Jamaal Axmed Cismaan ka diyaariyay dagaalkaasi Puntland iyo Soomaaliland ku dhaxmaray Dhahar marka la ku soo dhawaada
iskorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad oo qiyaastii 35 km u jirta magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac, gawaari la gubay iyo maxaabiis la qabtay. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaj Cadami oo ku sugan gobolka Sanaag ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi ay ciidamada Puntland soo qaadeen. Waxa uu xaqiijiyay in hal askari uu dhinacooda ka dhintay, isagoo dhinac kale sheegay in ay ka gubeen dhinacii soo weeraray gawaari, isla mar ahaantaasina ay askar ka dileen ayna sidoo kale maxaabiis ka qabteen.
Bilaabay dagaalka iyo halkoodii jooga baa lagu soo qaaday ciidan markaa dhammaan isku soo tala galay dagaal baa u yimid waqtiga halkii joogeen iyaguna dhammaan way isdifaaceen dagaalkii muddaha buu socday waa laga gacan sareeyey ciidanka isagu wax soo daadaantado meesha yimid ciidamada Puntland baa soo qaaday khasaaraha waxa weeye khasaaraha meesha ka dhacay waxaa ugu weyn matala niman maxaabiista waa la qabtay oo tiradoodu ilaa 6 labadaaba la yiri dabadeedna intaas waa ka dhacday baabuur waa la gubay laba baabuur oo kalena oo iska rogayaalna waa laga qabsaday intaasaa dhaawacna waa jiraa dhaawacna waa jiraa marka dhibashana waa jirtaa dhaawacna waa jiraa mar haddii dagaal intaa la qaaday dhinaca Soomaalilandna shirka uun waxa nin dhalinyaro ah oo isagoo ciidanka ahaa baa
Cadami ayaa sheegay inay si taxadar lehi uga wadaan gobolkaasi arrimaha diiwaangelinta dadweynaha ee doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan. Dhinaca kale, Colonel Jaamac Saxardiid oo ah tali ku xigeenka booliska Puntland isla mar ahaantaasina sheegay inuu ku sugan yahay goobihii saaka lagu dagaalamay ayaa VOA u sheegay inay ka hortageen diiwaangelin ay Soomaaliland doonaysay inay ka sameyso deegaanadaas. Waxa uu Saxardiid tilmaamay in hadda uusan dagaal soconin balse ay ciidamadu weli is hor fadhiyaan, isagoo intaasi ku daray in dhinaca Soomaaliland ay ka dilan 5 askari oo ka tirsan ciidankii halkaasi joogay ayna sidoo kale dhaawaceen tiro kale. Saxardiid ayaa xaqiijiyey in hal askari uu ka dhintay, mid kalena uu kaga dhaawacmay iskahorimaadka saaka ka dhacay deegaanka Boodacad ee degmada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Waxaan ku tilmaamay meel la yaabo Boodacad, dagaal badan ma haya hadduu bil yahay, basaas baa la isku dhigay waa weerar, wax gacan ma dhicin, anaga xasaara ayuu guurnina waa anaga dhibinna waa taan wara ku ahayno stemmeyda gaaladeyna waan way qaatay ma garato dagaalka labadeeda gobolba kala fulaano dagaalku waa bilow waa bilow loo gaaraya maga dhaawacmay.
waxaa kornel saxardiid uu xaqiijiyey in xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland oo la yiraahdo Maxamed Faarax ay ciidamada Soomaaliland gacanta ku dhigeen kadib markii uu si aan ku talagal ahayn sida uu yiri uu maray waddo ay ciidamada Soomaaliland joogeen meel u dhow magaalada Dhahar. inkastoo uusan dagaal jirin caawa haddana waxaa weli deegaanadaasi laga dareemayay xiisado colaadeed oo ka dhashay iskahorimaadkii saaka ay ciidamada Soomaaliland ee koob Puntland uu dhex maray. warar soo baxay ayaa sheegayeen gelinkii dambe ee maanta deegaanadii lagu dagaalamay ay gaareen ciidamo uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Axmed Karaash. deegaanada Sool iyo Sanaag oo ay dhinacyadu ku muransan yihiin ee Puntland iyo Soomaaliland ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaadyo marka ay soo dhowaadaan arrimaha diiwaangelinta doorashooyinka ay dhinacyadu qabtaan.
aad iyo aad umahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa maanta sheegay in afgembigii dhicisoobay ee la isku dayeen waddankaasi laga sameeyo maalintii Jimcaha ay ku dhinteen 208 qof oo u badan dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada booliska ee waddankaas. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadka ka dambeeyay isku daygaasi la ciqaabi doono iyadoo loo mariyo sharciga. warbixintan waxaa wararkii ugu dambeeyay ku eegaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Ankara kadib markii uu soo dhammaaday kulan uu la qaatay golihiisa wasiirada ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim sheegay in tirada dhimashada dadkii ku geeriyooday iskudaygii afgembi ay hadda marayso 208 ruux. ra-iisul wasaare Bin Ali Yildirim oo faahfaahinaya khasaaraha ayaa sheegay in dadka dhintay ay isugu jiraan 504 ruux oo rayid ah, 6 ka mid ah ciidamada booliska iyo 3 kale oo ciidamada qalabka sida ka mid ah. dhaawacyada ayuu ku sheegay inay gaarayaan 1419 ruux. inkasta uu sheegay in ay sii wadayaan qabqabashada dadka looga shakisan yahay ku lug lahaanshaha iskudaygii afgembi ee 15 Luulyo ka dhacay dalka Turkiga, ayuu Mr. Yildirim tilmaamay in ay hadda xireen 700 oo isugu jira qaar ka mid ah ciidamada militariga, booliska, garyaqaano iyo dad rayid ah. dhanka kalena ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay heleen shaxda qaabkii ay kooxda afgembigu ka fashilmay ay u rabeen in ay dalka kula wareegaan. wuxuu sheegay in kaartada saraakiishii afgembiga qorshaysa ay xitaa ay ku magacaabeen golaha wasiirada, guddoomiyeyaasha gobollada iyo ciddii hoggaamin lahayd xilliga xukunka militariga ee Marshal Louga. inkastoo xilliyada habeenkii ah ay magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka jiraan dibadbaxyo looga soo horjeeda afgembigii dhicisoobay, haddana dadka Turkiga ah ayaa maanta ku laabtay howlahooda. magaalada Istanbul oo ah caasimadda ganacsiga ee Turkiga, saakay dadku waxay dib ugu laabteen goobaha ganacsiga, sida uu ii sheegay wariye Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul.
maanta sidaan ognahay waa maalin shaqo oo laga soo laabtay wargandhigii ama fasaxii labada maalin axadii isni sabtidi iyo xad ahaan jiray. marka socodka gaadiidka iyo dadka shaqooyinkooda ayaa caadiyan sidii normalka ahayd caadiga ku socda. marka dadku waa si caadi habeenkii waxay usoo hoydaan dadku meelihii mudaaharaadyada loo adkeeyey ama loo calaamadiyey, maalintiina shaqooyinkooda caadiga ayay iska wataan. marka xaaladdu meelaha halkaas ayay maraysaa.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo shalay bannaanka hore ee gurigiisa kula hadlay dad badan oo dalbanaya in dalka lagu soo celiyo xukunka ciqaabta dilka ayaa sheegay in dowladda aysan dib u dhigi doonin dooda ku saabsan soo celinta dilka toogashada. turkiga wax xukun dil ah ma aysan fulin tan iyo sanad 1948-kii. waxaa si sharci ah dastuurka dalkaasi loogaga tiray xukunka dilka sanadii 2004-tii, taasoo qayb ka ahayd shuruudaha uu midowga Yurub uu ugu xiray Turkiga ku soo biiritaankiisa ururkaasi. wasiirka arrimaha dibadda dalka Austria Sebastian Kurz, oo ah mas-uulkii ugu horeeyay oo ka tirsan midowga Yurub oo arrintaasi ka hadla, ayaa sheegay in tallaabada uu Turkiga dib ugu soo celinayo xukunka dilka ay tahay mid aanan la aqbali karin. dhanka kalena, iyada oo ka hadlaysay maanta kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub, ayay haweeneyda ugu sarreysa xafiiska siyaasadda arrimaha dibadda ee ururkaasi Federica Mogherini sheegtay in si loo dhowro waddanka ay laga maarmaan tahay in la ilaaliyo sharciga iyo kala dambeyn. dambeynta. Dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay isku dayga Afganbe in uu ka dambeeyo wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo hadda degan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, laakiin Gulen waa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey.
نور حسن نور بخاري ايو كاسيا ها او انا لسو عسيني يو رركو قدن بيه اسكو ديجي افغان بيجي دعي سوبي اي كدعي دالكات توركيغا جمعيه الكات كدقي ساني سينا و VOA
marka la fiidnimo wanaagsan meelkastood naga maqleysaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe oo isoo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha Soomaalida ku dhaqan dalka Faransiiska oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku qulqulayeen dad fara badan oo Soomaaliya marka loo barbardhigo tan iyo markii dawladdi dhexe Soomaaliya ee burburtay 1990kii oo dalkaasi dadka Soomaalida ah isku ku badneen. Haddaba khadka taleefoonka ah ee waddankaasi waxaan kula xiriiray Axmed Bile Cabdiraxmaan oo isagu kamida dadka Soomaalida halkaas ku dhaqan ee waxbartay joogayna waddankaasi muddo aad u dheer. Bal Axmed Bile, ugu horreynta ku soo dhawow barnaamijka qurbe, bal waxaad iga warantaa nolosha iyo Soomaalida Faransiiska.
Walaal Saara, waad mahadsan tahay. Halkan Faransiiska sidaad jeegtay Soomaali badan baa timid. Normalina waddamada Soomaalidu ugu yartahay buu ku jiray marka laga reebo 10 sano ugu dambeeyay sidaa jeegtay oo Soomaali badan oo qiyaas ahaanteeda 10 kun ku dhow ay soo galeen ilaa 10 sano ugu dambeeyay. Noloshuna guud ahaan waddankani wuxuu la mid yahay walaal xogaa ka duwan yahay Yurubta kale marka loo fiisho dhanka luqadda iyo dhaqanka oo Soomaalida aad moodidno in badan ku cusub yahay, laakiin nolosha guud ee Soomaalidu waa sida Soomaalida kale ee Yurub oo in badan kama gidsina ma garad.
Waa garta. Marka waxaad iga warantaa maxaas dalalka kale ee ku heeran Yurub taasi oo dhana ay Soomaalida inteeda kale ku doorbiday oo Faransiiska markii hore dadka Soomaalida ay soo horay ugu fahmin ka sokow luqadda adag?
Luqadda kaliya lama oran karo. Waddanku waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan fahamka waddanka iyo luqadda moogta sida hadda aad sheegtay, iyaduna door weyn ka qaadata qofka inuu bini'aadamka kale fahmo. Iyo sidoo kale jaaliyad Soomaaliyeed oo naga soo horreysay maaragtay oo in badan waddanka joogtay marka laga reebo maaragtay dad yar ama jaaliyad reer Jabuuti oo iyaguna aan badnayn maahane, wuxuu kaga duwanaan karaa marka wax la oran karaa dhaqanka oo xagga culture-ka ama dhaqanka, iyo luqaddu aad maaragtay uga duwan luqadaha kale oo luqadda Faransiiska qof ama bartay ama maaragtay shakhsi aan u bartay maahane aan Soomaalidu in ku hadashaa yar tahay. Marka waxa Soomaalida xataa hadda timi 10 sano ugu dambeeyay waqti dheer bay ku qaadatay inay waddanka fahmaan. Si kastoo Soomaalidu firfircoonay u muujiyeen iyo maaragtay iyo isku kalsoonaan badan inay waddanka fahmi karaan oo dad kale la mid yihiin, laakiin haddana waxa moodaa culays badan oo Yurubta kale maaragtay aan kaga iman marka hore inuu kaga yimid. Hadda si Soomaalidu in badan way la qabsatay baan oran karnaa.
Waa taa waddankaas warshado ayuu leeyahay, ganacsi ballaaran ayuu leeyahay, maalgashi ayaa lagu sameeyaa, dad badan ayaa tago wadamada galbeedka Afrika ee ku hadla luqadda Faransiiska waxa u badnaadaan. Bal waxaad iga warantaa marka dadka Soomaalida ah iyo ganacsigaasi galaangalkay u leeyihiin kuwooda haatan tagay kuwii hore u joogayba?
Ganacsi muuqda oo la oran karo Soomaalidu ay ku leedahay Faransiiska ma jiro, laakiin waxaa nasiib darra ah ee waddankan wadna weyna Faransiiska oo kamid ah wadamada adduunka maaragtay haddii maaragtay investment ay waddan kale ku sameysanayaan warshadaha yaryar ha noqoto iyo haddii maaragtay ganacsi laba dowladood Soomaaliya iyo France oo kale oo adduunka dhan waddan u furan ah Soomaaliya marna kama faa'iideysan chance-kaas. Safaarad Soomaaliyeed ama jaaliyad Soomaaliyeed ama cid kasta ama xataa private sector-ka marka loo eego dhinaca maaragtay
ganacsiga
ganacsada brevetka gaarka oo kale cid maaragtay weli ma jirto Soomaaliyeed oo muuqata oo waddankan maalgashi ku sameystay, laakiin waddanku waa waddan u furan maalgashiga, waa waddan u furan maaragtay in ay soo dhaweeyaan iska soo maalgashanaysa ama dowlad ha noqoto ama shakhsiyaad ha noqdaan ma garad.
27-kii bishii tagtay ee Juun waxaad ka qayb gashay kulan looga hadlay maalgashiga Afrika ee waddankaasi, bal iga waran kulankaasi sida uu dhacay raadka Soomaalidu ay ku lahaayeenba.
Saar waa maasan tahay. labatan iyo toddobadii waa run weeye, waad fiicanta inaad xustay. Labatan toddobadii bishii June waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay Assembly Nationalka, xarunta Assembly Nationalka ee waddankan. Waxaan ahaa shaqsiga keliya ee Soomaali ah ee meesha joogay, aniguna dowladda markaas ma aan matalayn, si shaqsiyana laigu casuumay shirka. Wadamada kale marka loo eego xataa geeska Africa, wadamadan East Africa way joogeen. Cid kastaa safaarad, ambassador ama wasiiro ama cid kastaa ka joogtay, cid walba cid unbay soo dirtay wakiila. Wadan walbaana khayraadkiisa iyo waxa Ilaahay ku minaystay wuxuu soo gudbinaya ilaa iyo 200 oo shirkadood oo Faransiis oo meesha yimi. Anigu runtii qorshahaygu ma ahayn inaan meesha markaa ka gudbiyo wax, laakiin document ahaan waxaan u gudbiyay Soomaaliya inay maaragtay khayraadkeeda gaarka Ilaahay siiyey, inkastoo aan meesha ka hadlin. Marka taasoo kale waxay ka mid tahay Soomaalidu inay booskaas ka maqan yihiin. Waxaana ku dhiirigelinayaa mar walba cid kasta oo Soomaaliya maanta mas-uuliyadeeda haysa maamulada iyo dowladda weyn ee Soomaaliyeed in maaragtay la isku dayo in maaragtay fursadaha mar walba qaaliga la raadiyo, ee fursadu marna Soomaaliya u imaanaysa waqti.
Waa arrinta waa gartay. Bal markaad eegto dhinaca kale, waddankaasi Faransiiska magaalada Paris dhowr qaraxyo weeraro ayaa isdaba joogay laga soo bilaabatanayo sanadkii hore. Marka dadka muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay cabsi xoogan ayay muujinayaan, inkastoo tiro ka mida waddankaasi dadka shacabka ee degan ay ka mid yihiin, bal saameynta iyo dhanka Soomaalida haddiiba ay wax jiraan?
Wallaahi Soomaalida halkan joogta waxay ka mid yihiin jaaliyadaha ama communityga Soomaaliyeed ee ku nool muslimiinta ee ku nool Faransiiska. Si guud waxaan ula wadaagnaa dhibka iyo dheef labadaba waxaan ula wadaagnaa dadka muslimiinta ee waddankan ku nool. Marka haddii culays muslimiinta fuulo, Soomaalidana dabcan wuu fuulayaa. Annaga waxa markaa intaa noo sii dheer inaan xuso, waan ka xumay inaan xuso, laakiin waxa noo sii dheer jaaliyadda Soomaaliyeed, dowlad weyn oo Soomaaliyeed oo haddii maaragtay la xiro ama haddii problem yimaado dadka Soomaaliyeed ama haddii xataa uusan dambi lahayn oo u doodaa ma jirto, walow cid ku xadgudubto oo dowladda Faransiiska aysan jirin qofka hadduusan dambi lahayn, jaaliyad Soomaaliyeed ee maaragtay low yaro iyo dad u dooda haysata oo weli hadda aan ku guuleysanayn ma jirto, inkastoo aan samaynay aan isku daynay oo maaragtay hadda shaqeyso laakiin aysan aada u adkayn. Marka way jiraan maaragtay ka qabal dhici mayno oo hadda maaragtay waxa weeyaan dadkii burcadadeedii lasoo xiray oo kale Faransiis ku xirnayd, rag baa u dadaalay. Waxaan ka xusi karaa Axmed Shiire oo safaaradda ka shaqeeya, dadaal badan bay u galeen in maaragtay qaarkood la sii daayo, in low yaro loo qabto, in loo turjumo, in wax badan loo qabto. Laakiin weli waxaanu la'nahay maaragtay bulshooyinka kale ee muslimiinta meelaha ay u cararri karaan xuquuqdooda inay raadsan karaan, ayaalahaas kale Soomaalidu way ka maqan yihiin. Marka saameyntu wayna soo gaari kartaa oo maaragtay dad ahaa muslim ahaan iyo Soomaali ahaanba way ku yeelan kartaa saameyn weyn, walaal ma garan.
Waad mahadsantaa inaad barnaamijka Qurbe Axmed oo igu warantay.
Adaa mudan walaal Zahra.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Bile Cabdiraxmaan oo ka mida Soomaalida ku dhaqan waddanka Faransiiska, wuxuuna iga warramayey sanadihii ugu dambeeyey oo si ka bedelan kuwii ka horreeyey Soomaali fara badan ay dalkaasi Faransiiska aad u tegayeen, nolosha Soomaalida qurba joogta halkaasi ku ah, iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada ganacsiga iyo midda siyaasadeed ee waddankaasi uu la leeyahay Soomaaliya. Guud ahaana barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay xubintaasi Faransiiska iyo nolosha dadka Soomaalida ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaaye nabadgelyo. Markale caweysiin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan, waxaana la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaa diyaar garowdan qaybaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira warar dheeraad ah oo aan idinka hayno dhacdadii ama shilkii ka dhacday tuulada Wardiinle ee gobolka Bay. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. با
فارس ay waday hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka adeegsiga dawada sharci darrada ah ee awooda dheeriga ah siisa ciyaartoyda ayaa lagu ogaaday in wasaaradda ciyaaraha ee Ruushka ay wax ka ogeyd qorshe lagu qarinayay natiijooyin tijaabo ah oo la xiriira Faris lagu sameeyay ciyaartoyda Ruushka eedeymahan la baaray ayaa soo baxay sanadkan horantiisa iyadoo lagu sameeyay muunado Faris laga qaaday ciyaartoydaasi oo la isdaba mariyay baarayaasha ayaa sheegay in isdaba marintan lagu sameeyay sheybaarka waa sheybaarada dalka Ruushka sida ay sheegeen baarayaashu
shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa maanta ka furmaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio shirkan oo xoog lagu saari doono amaanka qaranka Mareykanka iyo dadka soo galootiga ayaa gabagabadiisa waxaa lagu magacaabi doonaa in Donald Trump uu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ka dhici doonta November u tartami doona dadka ka hadli doona shirweynaha ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee gobolka Texas Rick Perry iyo sidoo kale duqii hore ee magaalada New York iyo sidoo kale xaaska Donald Trump todobaadka soo socdana magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ayaa calaamad saarka Hillary Clinton oo dimuqraadiga ka socota uu ka dhici doona iyadoo isku diyaarinaysa inay ka qayb qaadato doorashooyinka la filayo madaxtinimada Mareykanka inay ka dhacaan dalkan Mareykanka November ta soo socda habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington sida aad wararkeena ku maqleyseen hordhaca idaacaddeena maanta waxaa deegaanka Wardiin leh ee gobolka Bay la sheegayaa in uu ka dhacay halkaasi dil ay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM garan kuwa Ethiopianka lagu eedeenayo inay dad rayid halka ugu geysteen hadaba xildhibaan Ibrahim Isaaq Yaro oo hore sidoo kale u soo noqday wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrimahan ka hadlay waxana uu arrimahan kala hadlay wariyaha ayaga Maxamed Cabdi Sandheere
bismillaahir rahmaan rahiim shalay galab waxa arin fool xun oo muxuu ahaay masiibo ka dhacday deegaanka Wardiile oo ka tirsan degmada Baydhabo oo 30 km u jirta magaalada Baydhabo dhanka galbeed 30 km kaga aadan dhibaatada dhacday waxay geysatay dhimasho ilaa 14 u badan odayaasha iyo culimada waxgaradka ee deegaankaas ee Wardiile ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay ilaa 3 ruux oo dhaawacooda hadda aan la soo gaarnay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo intaas ayaa ka dhacday runtii arrin aad iyo aad u fool xun oo muxuu ahay musiibo ayaa runtii ka dhacday musiibo qaran ah karo Ilaahay inta dhimatay sabar iimaan ha naga siiyo jannada ha ka waraabiyo inta dhaawacantayna Allaha caafiyo dhibaatadaas ayaa meesha ka dhacday walaal
waan gartay markaa dhibta yaa geystay
dhibka waxaa geystay dadka sida ay helihiin markaa meesha tagnay isku dhac baa meesha ka dhacay oo wararka labada dhinac ciidamada AMISOMba meesha tagay oo deegaanka oo 3 km u jirta tuulada oo jirta oo dhibaatada ka qaaday ciidamada AMISOM iyo dad deegaanka oo aan isleenahay warkooda waa isbixin karaa 100% lixdan waa isbixin aan leenahay markaan weydiinay waxay yidhaahdeen wuxuu sheegay gudoomiyaha Al-Shabaab ee nabadiidka inay deegaanka sidoo Maleysiya kusoo galeen dadkii oo muxuu ahay meesha jooga ay muxuu ahaa u yimaadeen kolley inay dadka baad ama wax ka raceen ma naqaan wadan ama daday afduubanayeen ma naqaan in dadkaas meesha soo gaxreen ba muxuu ahaa sheegay dadka orayan oo AMISOM way ku baxeen meesha tageen waxay la kulmeen male dad waxay la kulmeen oo muxuu ahay xaflad aroosna qaba dhinac iyo guri oday xafladda kalaysan galeen dadka ka dhayaan ka dheerayn oday waayeel xanuunsan culimada deegaanka ay qur-aan ku saarayeen marka labadaas meel oo dadku ku baran yihiin bay soo arkeen waxay diidiyeen wax meelaha maraya oo alwaas waxba looma sheegin way soo laabteen markay kasoo laabanayeen meesha ayaa xabad dhacay xabadaasna waa cidmada AMISOM qaylihiina ayaa lagu soo dhigay xabadihii markay dhaceen iyagana xabad bay ku jawaabeen bay dadkii baa meesha dhahoon dadkii dhexdooda lagu dagaalamay waxaa ku dhiratay dadkii muxuu ahaa rayidka ahaa oo deegaanka deganaa oo akhyaarta ahaa oo odayaasha ahaa oo runtii muxuu ahaa ay ku yihiin dad xujay dad nabadoona ah ay ka mid yihiin baa meesha ku dhintay oo muxuu ahaa xabadihii ku dhintay oo ciidamadaasi AMISOM ay ridaayeen
way
kale marka runtii arrinta markaan aad iyo aada u raadinay ambaarnayda intaas aan la kulannay
waan garta
waxintaas ka dheer waxaan niri waxay u baahan yihiin baahis dhab ah oo muxuu ahay natiijo waa lagu wada qanci karo ay kasoo baxdo ayaa loo baahan yahay. Dadka deegaanka waa aragnay, intaasaan weydiinay, aaskii baan ka qayb galnay, maxaa la dhahay janaasadii. Kabacdina waxaan go'aansanay inaan qolooyinka Amisom saraakiishooda meesha joogta deegaanka ka agdhow aan muxuu anagu mas-uuliyiintii dowladda Koonfur Galbeed iyo maamulkii gobol iyo degmo ka kooban iyo muxuu ahay wasiiro oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu igu daray saaki inay meesha galbiyaan oo arrinta igala qayb galaan oo muxuu ahay shaqada arrintaas wax ka qabtaan igu daray ay la socday ay ka mid yihiin baa Amisomtii u yeernay. Waan su-aalooyin baan weydiinay saraakiishii oo arrintaa la xiriirta iyo muxuu ahay dhibaatada meesha ka dhacday heerkay la eg tahay iyo saan u aragno. Markaan arrintii u sheegnayna warbixin dheer bayna siiyeen iyo wixii dhacay, waxayna noo sheegeen in muxuu ahaa warbixin marka hore aan haynay oo nasoo gaartay oo laakiin aan islahaa xaqiijin bay u baahan tahay aan talaabay noo sheegan oo ay leeyihiin laftigooda in muxuu ahaa ay ciidan kaga dhaawacmay, qofna kaga dhintay oo askari ah oo Amisom ka tirsan, midkii oo askari dhintay wayna tuseen, kii dhaawac ahaana wayna tuseen, waa la soo qaaday, midki waa qaaday marka anagoo joognay ba qaaday. Kii dhaawacna dhaawiis waa fududaa waan aragnay, intaas wax ka badan oo dheeraada iyaga nooma sheeganin. Waxay yidhaahdeen dagaalkaas ayuu muxuu ahaa askariyaad oogu dhintay, anaga dadka markay yidhaahdeen shabaab maan araag nooma si nooma imaanay markay yidhaahdeen soo laabanay baa xabad dadka dhexdiisna lakasa soo riday ay yidhaahdeen oo si xooga ayaa xabada loogu soo riday. 30 daqiiqo ayaa dagaalku socday, wax rasaasa oo la haystay oo la reebay ma jiraan, hubku waaweyn iyo hubu yaryarba waa isticmaalnay yidhaahdeen, anaguna waanan ku soo riday yidhaahdeen. Marka hadday dadka dhintayna waxaan isla tirnay inay yihiin dadkii deegaanka oo shabaab ma ahayn oo duulaan soo qaadin oo meeshooda loogu tagay inay yihiin ayaan isla tirnay, iyaguna ay muxuu ahay door weyn ay ku leeyihiin arrintaas.
Waan gartay. Marka si kooban xilliga uu dagaalku dhacay iyo xilliga ay dadku dhinteen maxaa u dhexeeyey?
Dadku muxuu ahay qof baa dhaawac isagoo dhaawaci soo qaaday mid ka mid ah oo laga soo qaaday deegaanka, intaan isbitaalka Baycoo la soo gaarsiin uu dhaawac ku dhintay ka goobta dagaalku dhimay. Nin kale oo kii qur-aanka la saarayay waayeelka ahaa xanuunsanay oo isagana dhaawacmay oo markaas meesha ku dhimtay isagana saa ku dhintay. Inta kale dadka goob marka dagaalka socday bay dhinteen, guud ahaan waa 14 inta dhimatay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo la hadlayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
weli waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waxaana dhammaadka toddobaadkan musharaxnimada xisbigaasi loo caleemo saarayaa maalqabeenka Donald Trump. Maalinta ugu horreysa ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ayaa diiradda lagu saarayaa amniga qaranka iyo arrimaha dadka qaxootiga ah. Warbixinta waxaa Cleveland nooga soo diray Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
shirweynahan oo soconaya 4 maalmood ee soo socda ayaa waxaa ka qayb galaya in ku dhow 2500 oo ergooyin ah oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee Mareykanka. Ergooyinkan ayaa shaqadoodu noqonaysaa inay caleema saaraan musharaxii ay dadku soo doorteen ee xisbiga u matali lahaa doorashada guud ee bisha Noofembar dhici doonta, sida uu sheegay mid ka mid a ergada ka timid gobolka Iowa oo v o eda u warramay.
During our primaries to support our candidate, we come here to Cleveland to support that candidate and to fight for the guy that
dadka ayaana soo doortay, ayuu yiri, intii lagu jiray doorashooyinkii hordhac ahaa si aan u taageerno musharaxiina. Annaguna halkan waa Cleveland waxaan u nimid inaan taageerno musharaxaasi oo aan filayno inuu ku guuleysto doorashada dhacaysa xilliga dayrta. Shirweynaha jamhuuriga ayaa furmaya iyadoo kala qaybsanaan ay ka dhex jirto gudaha xisbiga oo sababtuna ay tahay inaanay dad badan oo jamhuuriyaanay ku qanacsanayn musharaxooda Donald Trump. Faisal Derri waa xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku nool gobolka Minnesota, wuxuuna ii sheegay in shirkan jawigiisu uu ka duwan yahay kuwii hore.
Shirku wuxuu ku furmayaa dabcan jawi aad uga duwan jawiyadii hore oo aad arki doontaba marka aad tagto meesha lagu qaban doono shirweynaha. Midda kalena si aad u ogtahay, xisbiga jamhuurigu sanadkan aad ayuu ugu kala qaybsan yahay, oo waxaad dib usoo xasuusan kartaa haddaad dib u fiiriso sanadkii 1976 oo ay Ford iyo ay iskabsadeen ninkii la oran jiray Ronald Reagan oo buuq badan uu ka dhashay tii baad moodaa inay dib u ekaan doonto xisbigu aad ugu kala qaybsan yahay marka jawigaas waxay keenaysaa in xisbigu uusan aad u taageersanayn ama ula dhacsanayn xisbiga jamhuuriga sida uu maanta ku furmayo in shirweynaha guud ee xisbigu
kala qaybsanaanta ka dhex jirta jamhuuriga ayaa sababtay in aanay shirweynahan jamhuuriga ee lagu caleemasaarayo musharaxa Donald Trump aanay soo xaadirin oo aanay ka soo qayb gelin siyaasiyiinta ugu cadcad jamhuuriga oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore kuwaas oo intooda badan aan ku qanacsanayn Donald Trump
waana markii u horeysay ee madaxweynayaashii ugu dambeeyay ee xisbigu aanay ka qayb gelin shirka waxaad ogtahay labadii madaxweyne u dambeeyay oo ahaa George Bush iyo aabihiis inay labaduba way diideen inay kasoo qayb galaan waxa kaloo iyaduna xusid mudan labadii murashax ee u dambeysay ee 2000 sanadkii 2008 iyo sanadkii 2012 oo xisbigu caleema saaray John McCain iyo Mitt Romney labaduba kama soo qayb galayaan
dadka hadaba imanaya shirweynahan waxa kamid ah afayeenka aqalka Congresska Mareykanka Paul Ryan madaxa xisbiga aqlabiyadda ee aqalka Senate-ka Mitch McConnell xubna ka tirsan Congresska oo jamhuuriya iyo gudoomiyaasha gobolada qaarkood oo jamhuuri iyaguna ah iyo waliba caruurta uu dhalay Donald Trump kuwaasoo khudbado kala duwan halkan ka jeedin doona shirweynahan jamhuuriga ayaa ah mid si weyn indhaha loogu hayo waxaana jirtay cabsi laga qabay in marka uu furmo uu buuq ka dhex dhalan doono ergada dhexdooda oo qaarkood isku dayi doona inay ishortaagaan musharaxnimada Donald Trump balse rajadii ergooyinkaasi ayaa maalintii Khamiistii lasoo dhaafay la hor istaagay kadib markii guddiga xisbiga ee dhinaca sharci dejintu cod ay qaadeen oo sida shirka loo maamulayo ku saabsan kooxdaasi laga adkaaday Faisal Darri oo ganacsade Soomaaliya oo ka tirsan jamhuuriga ayaa ii sheegay in guddiga qaran ee xisbigu aanay doonayn in shirka la kharbado.
Ergooyinka shirka ka qayb galaya ayaa waxay doonayeen inay ka hor istaagaan Donald Trump inuu noqdo murashaxa xisbiga. Taas waxaa loo qaaday cod oo waxa u qaaday kooxda loo yaqaan sharci dejinta ee xisbiga dhexdiisa ka tirsan 12 cod oo kaliya ayay heleen halka 80 dheeraad ay ka hor yimaadeen. Sababta ay ugu hor yimaadeenna waxaan lagu qiyaasay ama dadka siyaasadda indhaha ay leeyihiin waxay diidayaan xisbiga in buuq dhexdiisa ka dhasho maadaama uu helay Donald Trump codad badan oo gobolada kasoo helay hadda arbush cusub iyo buuq in laga abuuro in jawigii uu shirweynuhu ku dhacay ayagoo taas inay dhacdo ka hor tagaya ayay waxay u codeeyeen in qof waliba uu ku qasban yahay gobolkii laga soo doortay cidii loo soo doortay inuu u codeeyo taasoo meesha ka saartay in la hor istaagi karo Donald Trump
shirweynaha daba maanta furmaya waxaa lagu furi doonaa khudbado kala duwan waxaana khudbada ugu weyn jeedin doonta Melania Trump oo ah xaaska Donald Trump sidoo kalena waxaa ka hadli doona siyaasiyiin kala duwan oo khudbadahooda kaga sheekeyn doona siyaasadda xisbiga jamhuuriga iyo sida ay muhiim u tahay in sanadkan xisbiga jamhuuriga uu dib ugu guuleysto maamulka aqalka cad ee looga taliyo dalkan Mareykanka dhinaca kalena amniga magaalada Cleveland ayaa si weyn loo adkeeyay inta uu shirweynahani soconayo meesha uu shirku ka dhacayo ee garoonka lagu magacaabo Quicken Loans Arena iyo dhammaan dhismooyinka ku dhadhow ayaa la xiray waxaana jidadka oo dhan meesha uu shirku ka dhacayo iyo hareeraheedaba la dhigay ciidamada kala duwan ee amniga magaalada waxaa shalay xalayba ka dhacay dibadbaxyo kooban balse maanta ayaa laga baqanayaa oo la filayaa inay dhacaan dibadbaxyo lagu soo horjeedo Donald Trump cabsida kale ee jirta ayaa in qaar ka mid a dadka dibadbaxyada sameynaya ay noqon doonaan dad hubaysan maadaama gobolka Ohio la ogol yahay in dadku qoryaha bannaanka u soo qaadan karaan balse dadka hubaysan ayaan loo ogolaan doonin inay kasoo agdhawaadaan meesha uu shirku ka dhacayo iyo weliba hareeraheeda si kastaba ha noqotee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee maanta furmaya ayaa si weyn indhaha caalamka loogu hayaa waxaana ka qaybgalaya dhinaca kale in ka badan 1500 oo wariyaala oo ka socda gudaha Mareykanka iyo weliba caalamka waxaana la eegayaa sida Donald Trump iyo Mike Pence oo u doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkiisa toddobaadkan loo caleemasaaro Cabdulcasiis Xuseen VOA xarunta shirweynaha jamhuuriga magaalada Cleveland gobolka Ohio
Waxaa dhigaysaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seenab Abu Karim Xamid
q kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddada sanadaha ku sugan waddanka waxaana dooda nagala qayb galaya Colonel Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culuumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay waxaana hadalka ku horeeyay Colonel Cabdiraxmaan
Soomaaliya inay ciidamo dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ayaa hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobad ka weeye talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga mas'uuliyiinta sare ee Soomaalida lug bay ku leeyihiin iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn is ciidamada Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh la helo runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka samaysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeena wax ka qaban kara waxyaabahaas ka mid ah waxyaabaha koosgaranaya ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin
waa maxsanta Colonel aan ku soo laaban doonaa dooda dhanka kale waxa kale qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan wadagaysata Colonelka hadalkiisa maxay adigu kula
aniga waxaan islaahay ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran saan ognahay dalka Soomaaliya waxa gaaray burbur 1991 burburkaas wuxuu saameeyay dhinacyo fara badan sidoo kale ciidankana wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshay dalka Soomaaliya waxa hadda soo maray dawladda ku meel gaar ah tan waxa lagu jiraa dawlad adduunka aqoonsan yahay ciidanka Soomaaliya waxa ay helaan hadertaan kaalmo oo caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageero dib u dhiska ciidanka ciidankana maanu laba darajo soo maray ha ahaatay dawladihii ku meel gaarka ah haatan la joogana waxay u kobceen tiro ahaan taya ahaan qalab ahaan iyo xirfad dhan walba saraakiisha iyo alifleyda dableyda ol waxa ka muuqda isbeddel weyn isbeddelkan hal maalin kuma imaado wuxuu u baahan yahay waqti waa ciidan burbursanaa muddo 20 sano oo civil war dal ka socday ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan ama si qabiilo iyo urur kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdis weyn oo meesha caalamka kariyana ciidankan waa ku waafaqsanahay kornerkan nooma dhisi karto laakiin waxa noo dhisi kara waxa waa shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dawladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga
Colonel waad dhageysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore marka doodiisa maxaad ka leedahay oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan mise waxaad leedahay ma jirid qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisay
aniga ii walama muuqato in ciidamo dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dawladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato haddii aan taal helinna wax dowladnimo la yiraahdo oo isku dubadhacayo oo hagaagaya aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dawladdu waxay ku dhismaan ciidamada waddanka u dhashay beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed dhisaan oo dhaqaale siiyaan meesha ciidamadu ay dhaqaalaha inagu siinayaan haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen waxba inoo fududaan lahaa inoo dhismi lahaa haddii inaga taa inoo sameeyaan deegaan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo joogay Soomaaliya ku qaadanayeen marka labada qodob midna ay tahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed oo hadda cadan la joogo sansaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayan ka muuqanin wax kasto hay suurtaageen sabab kastaaba hay suurtaageen iyo beesha caalamka dagaal inay ula jirtaba oo dhanna inaga tusayna wax qabad muuqanaya inoo qabanayaan dhanna inaga la dagaalamayso in ciidamadii Soomaaliyeed dhismaan labada qodob ayaa u muhiimsan labadaas ilaal lehna inaan waxba ka suuragelinin
haye farxad
Colonel horta dhinacyo badan oo ka hadlay laakiin aniga waxaan ku waafaqsanayn dhanka beesha caalamka saan ognahay dalka Soomaaliya hadartan dawladda Soomaaliya dhaqaale ayayda ku filan oo macnaa ciidankeedu ku xaysato maba qabtaba waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii Elaborka Muqdisho iyo deeqaha caalamka oo sii marka caalamka hadartan inuu macnaha ka soo horjeedo dibriska ciidanka Soomaaliya aniga Colonel kuma waafaqsani caalamku waa midka mushaaraadka siinaya waamidka dawladda kaabaayo waamidka ciidanka tababarrada ka qayb qaadanaya qalabkooda siinaya inta yarta haatan macnaha ku holgalayaan siinaya iyo san wada ognahay haddii Soomaaliya ciidankeedii awl waxa haystay cunu qabateen san ognahay security council ka march 2013 wuxuu ka qaaday qayb ahaan laga qafiifiyay cunu qabateen hubka Soomaali saarnid qaraar tirsigiisu ahaa 2093 security council ka soo baxay marka waxaan isleenaa hadda ciidanka Soomaaliya waxa ay heli karaan ilaa ay xaq ama dadkooda haday dhaqaale ugu deeqaan ama ay wixii kala beesha caalamka hub ay ku soo gataan oo ay iskaga caabiyaan raqayda hubaysan ay kasoo gulifka calaad kala soo horjeeda marka aniga ma ku waafaqsan in beesha caalamka ayada macnaha ku tahay inay diidan tahay inay dhismaan ciidanka
anigu ka cabdi ahaan waxaan qabaa saraakiishii hore ee Soomaaliyeed iyo ciidamadii hore hadday macallimiin tahay hadday aqoon ciidan tahay Soomaali ciidamadeedii maanta way joogan ninkii dhintay mooyey wixii nool ah waa joogan diyaar bay u yihiin inay dalkoodi dibudiskiisi ciidannimo ka qayb qaataan diyaar bay u yihiin difaaci diyaar bay u yihiin mas'uuliyadda Soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay war ummada Soomaaliyeed baraarujin waadi gelin xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaarsiiyo oo la yiraahdo war Soomaaliye maxay noqdana
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdiraxmaan Hussein Cabdi Sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
aad iyo maad santahay Seenab Abukar oo nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban waxaan kala socoteen laanta afka Soomaaliga VOA magaalada marka ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa muddo sanad gudahiisa ay laba mar gacanta u gashay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab wariyeena Jaafar Kuukay oo booqday magaalada ayaa warbixintan waxa uu ku eegaya wixii uu ku soo arkay marka
magaalada marka waa xarunta gobolka Shabeelaha Hoose waxaana ay koonfurta 90 kilometir ka xigtaa caasimadda Soomaaliya marka aad dusha sare ka eegto inta aadan magaalada gudaha u gelin waxaad arkaysaa muuqaal qurux badan waxaadna isdareensiinaysaa in noloshu ay si caadi ah uga socoto si la mid ah magaalooyinka ay isku filka yihiin laakiin bartamaha magaalada muuqaalku waa uu ka duwan yahay midka dibadeeda waxaadna dareemaysaa in magaaladu ay dibbane u noqotay dagaal beeleed soo noqnoqday iyo isku dhiib-dhiib dhinaca gacan ku haynteeda waxay fariisin u ahayd ciidamada dowladda Soomaaliya laakiin hadda waa ay hawaneysaa kadib markii maalmo ka hor ay isaga baxeen guud ahaan magaalada marka
I'm called Colonel Peter Mola I'm the commander of Battle Group 16 and my headquarters is situated here at El Jali where we are But about 1 week ago
magacaygu waa Kano Peter Omola waxaan ahay abaanduulaha ururka 16aad fadhigeenu waa halkan oo Eeljaala ah toddobaad ka hor ciidanka qaranka ee Soomaaliya oo degana magaalada marka ayaa sababa ayagu garanayaan u go'aansaday inay iskaga baxaan goobihii ay ka deganaayeen magaalada arintaas isna uma saameynin xaaladda amni ee marka inkastoo go'aankaas ka bixida oo aan wax wara laga sii haynin uu walwal badan ku abuurey dadka reer marka
magaalada gaar ahaan goobihii ugu muhiimsana waxaa ka muuqda burbur xoogan sidoo kalena waxaa dareemaysa in meeshu ay tahay aag dagaal waxaana aad u adag inaad aragto dad shacaba oo danahooda raacanaya amaba adeegsanaya wadooyinkan noolaha keliya ay indhahaagu halkan ku qabanayaan waa askarta AMISOM oo la fahantoodu ay dhiifanaan xoogani ka muuqato iyo qaar ka mid ah xayawaanada magaalo joogta oo iyagu nabad iyo colaad aan kala saari karin AMISOM waxa ay fariisinkeeda ugu weyn ku leedahay deegaanka Ceel Jaale oo magaalada qiyaastii 6 kilometir u jira marka ciidamada dawladdu ay baneeyeen goobihii ay marka kaga sugnayeen xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay magaalada soo galeen gacantana ku hayaan
Whatever that might be in Marka could be a very small pocket
si kasta oo ay taasi waxay noqonaysaa tira aad u yar oo Al-Shabaab oo ku dhex milantay shacabka wax diraysa ma aysan xiran dadka ayay ku dhex nool yihiin hadiiba ay jiraan.
Magaaladu waa ay kala xiran tahay waliba qaab beel ku saleysan. Waxaan suurtagal ahayn in qaar ka tirsan dadku ay warbaahinta la hadlaan iyagoo si hoose kugu sheegaya in sababo ammaankooda la xiriira awoodood aanay wax xog ah saxaafadda siin karaynin in sawirro laga qaadana musiibo ayay u arkaan. Maamulka magaalada oo la fahantiisa in badan isbedbedelay hadda saaxada kamaanu muuqan, marka militariga magaalada isaga baxay laga soo tagana marka kama jiro ciidan bilaysa.
The local administration is not really very effective. The local administration in Marka is not really very effective.
Maamulka deegaanka ee Marka ma aha mid waxtar leh. Waxaan iskaashi la leenahay duqeyda ayaa kaalin weyn ka qaadata go'aanka gaadhida arrimaha halkan ka jira. Iyaga ayaan wada shaqayn leenahay.
Waxaan isku daynay inaannu madaxda militariga Soomaaliya la xiriirno si aan wax uga weydiino arrimaha la xiriira faaruujinta ay marka faaruujiyeen ciidamadoodu, laakiin telefoonadooda waa ay ka jawaabi waayeen. Jacfar Kukay, VOA, Marka.
Waa tahay Jacfar Kukay, aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi oo muuqaal ahna waxaad ku dhageysan doontaan oo aad ku daawan doontaan qubanaha barnaamijka ee aad ka daawataan websiteka idaacadda. Halka aad ka dhageysanaysaanna waa v o a dhegeystayaal. Markaan dhinacii sugaanta heesaha aynu jilacno,
taasi indhaca shaaq iyo codka fanaanada Maryam Mursal waxa ay gabagaba u ahayd idaacaddii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cismaan. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo. We'll be right back.
everybody's